Ju sënderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Euleksi thotë se rreth 1800 persona ende janë të pagjetur nga konflikti i Kosovës. Politikanët serb të Veriut hedhin poshtë idet për ndarjen e Kosovës. Në Misrata të Libis vazhdojnë luftimit e ashpra, forcat e Gaddafit të rriqin nga qendra qytetit. Franca thot se nuk do të ndërhyjë në Siri pa një rezolut të Këshillit të Sigurimit. Në 25 vjetorin e katastrofës e Çernobilit, pasojat ende të panjohura krejtësisht. Për këto dhe zhvillime tjera më ofsisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Euleksi tha se rreth 1800 persona janë ende të pagjetur nga konflikti i Kosovës dhe misioni bashkërendon përpjekjet me shoqatat e familjeve, por mban kontakte edhe me autoritetet serbe. Që kur Euleksi filloi të punojë me Ministrinë e Drejtësisë, deri tash janë gjetur, identifikuar dhe ju kthyen familjeve mbi 220 mbetje mortore, thuhet në njoftim. Misioni thot se mira dokumente janë shqyrtuar dhe mbi 1300 mostra të eshtrave janë dërguar për analizë të ADN-s. Kreu i ekipit serb në bisedimet me Kosovën, Borko Stefanović, pret rezultate konkrete në raundin e ri të bisedimeve të paraparë për mesin e majit. Stefanović tha se në takimin e radhës pritet arritja e kompromisit në çështjet si libra të anës të regjistrimit, regjistrat kadastral dhe iliria e lëvizjes. Nuk ka gjasa të hapim çështje tjera për diskutim pa i zgjidhur ato që janë nisur, pasi kjo vetëm do të grumbullonte problemet. Duhet i marrim hapat me radhë dhe të arrim kompromise për dhe zgjidhje për çështje të përditshme, ato që presin nga dialogu shqiptarët, serbët dhe bashkësia ndërkombëtare, ka thënë Stefanović. Enciklopedia e popullit serb është vazhdimsi e politikës së pastrimit etnik që mund të shkaktojë jo stabilitet në rajon, dhe Mali i Zi duhet të përgjigjet me forcën e ligjit dhe dinjitetit shtetëror, tha kryetari i kuvendit Malazez Ranko Krivokapić. Sipas enciklopedisë serbe, malazezët janë serb, ndërkaq Dukla djep i Serbisë. Bëhet fjalë për agresion të përhershëm dhe përpjekje për pastrimin etnik të malazezëve, të fshirjes së tyre si popull, ka thënë Krivokapić. Ai ka shtuar se politika shtetërore e Malit të Zi duhet sa më shpejt të bëhet politike një shteti të pavarur. Në Misrata të Libisë vazhduan luftimet e ashpra, ndërkohë që forcat besnike të Gaddafit janë tërhequr nga qendra e këtij qyteti. Trupat e Gaddafit sulmuan me artileri edhe qytetet berbere në perëndim të vendit. Italia tha se aeroplanat e saj do t'u bashkojnë atyre britanike dhe franceze në operacionet në Libi. NATO njoftoi se ka sulmuar një ndërtesë brenda kompleksit të Gaddafit, por zyrtarët libian e cilësuan sulmin si përpjekje të dështuar për të vrarë liderin libian. Zjarr artilerik dhe të shtënë automatike janë dëgjuar në darat të Sirisë ku djehyn trupat me tanke. Amnesty International tha se 23 vetë u vranë dje, ndërsa qindra simpatizantë opozitës janë arrestuar në mbarvendin. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të konsiderojnë sanksionet shtesë Sirisë, e cila prej vitit 2004 ka qenë në sanksione për shkak të mbështetjes së grupeve militante. Departamenti i Shtetit ndërkohë ka kërkuar nga ekipi dytësor në ambasadën amerikane në Damask dhe familjet e diplomatëve të largohen nga Siria. Franca, Germania dhe Britania punojnë për hartimin e një teksti në Kombet e Bashkuara. Franca ka thënë se nuk do të ndërhyjë në Siri pa një rezolutë të Këshillit të Sigurimit. Kryeministri italian Silvio Berlusconi dhe presidenti francez Nicolas Sarkozy bën thirrje për shtrëngimin e politikës së kufive të hapur të Bashkimit Evropian. Pas takimit në Rom, Berlusconi tha se ata besojnë se marrëveshja e Schengenit duhet të bëjë përjashtime në rrethana të jashtëzakonshme. Sarkozy tha se Franca dhe Italia u kanë dërguar një letër liderëve të BE-s ku u bëjnë thirrje për reforma të marrëveshjes. Rreth 25.000 imigrantë, kryesisht nga Tunizia, kanë mbërritur në Itali duke ikur nga trazirat në Afrikën Veriore. Ish presidenti amerikan Jimmy Carter bashkë me tre ish kryetar shtetësh dhe qeverish arritën në Korenë e Veriut në përpjekje për të ulur tensionet në gatishullin korean. Grupi që njihet si pleqt dëshirojnë të bisedojnë me udhëheqësin Kim Jong-il dhe djalin e tij, që besohet të jetë dhe trashëgimtar politik. Kërkesa kryesore është rifillimi i bisedimeve mes dy Koreve. Qeveria e Kinës konfirmoi përleshjet në një manastir në Tibet, por nuk i komentoi raportet se dy persona janë vrarë nga forcat e sigurisë. Zëdhënësi i ministrisë së jashtme tha se disa murgj në manastirin Kirti e kanë prishur rendin shoqëror, dhe pushteti lokal në Sichuan ka urdhëruar edukim kolektiv në manastirin që të ruajë rendin normal religjioz. Trazirat shpërthyen në mars kur një murg i ri vuri zjarrin vetes dhe vdiq në shenjë proteste kundër qeverisë. Sekretari Amerikan i Thesari Timothy Geithner tha se Shtetet e Bashkuara asnjëherë nuk do të lejonin të ndjekin një strategji për dobësimin e dollarit amerikan. Duke folur në Këshillin për Marrëdhëniet e Jashtme në New York, Geithner po ashtu tha se çmimet aktuale të naftës në botë nuk do të atrazojnë rimëkëmbjen e ekonomisë globale. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kryesia e kuvendit e Kosovës nuk është pajtuar që të fusë në rendin e ditës për seancën e radhës nismën e Partisë Demokratike të Kosovës, me cilën kërkohet që kuvendit të distancohet nga krimet e rënda që kanë ndodhur pas luftës në Kosovë. Partitë opozitare thanë se kuvendi nuk është një institucion që merret me zbardhjen e rasteve kriminale. Raporti Zjadin Gashit.
Partitë politike vazhdojnë me nismat e tyre për debate parlamentare rreth zhvillimeve të pas luftës në Kosovë. Pas nismës së AK-s për të debatuar dhe hetuar për shërbimet informative, tani është iniciuar një nismë nga PDK-ja me të cilën i kërkohet kuvendit të distancohet nga të gjitha krimet e kryera pas luftës. Një kërkesë e tillë nuk është miratuar nga kryesia e kuvendit dhe i është kthyer PDK-s për sqarime shtesë. Kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi ka vlerësuar se kërkesa e PDK-s është e paqartë dhe kërkoi sqarime shtesë rreth kësaj nisme. Ndërkaq, duke arsyetuar këtë nismë, kryetari i grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci tha se kërkesa kësaj partie është bërë për shkak se krimet të cilat janë bërë pas luftës duhet të zbardhen dhe të dihet se kush janë autorët.
Ne që 12 vite kemi ndëgju fjalë dhe realiteti është se kanë ndodhur që nga vrasjet e rënda, pastaj akuzat për keqpërdorime, për krim ekonomik, për korrupsion, e gjitha këto të përfundohet dhe ky perceptim nëse ka të bëjë me realitetin, atëherë vërtet kryqësit të dalin para drejtësisë. Nëse ky perceptim është i pabazë, të përfundojnë dhe mos terrorizohet qytetari i Kosovës, sepse po një hije të sezë vendit tonë. Kjo është.
Zyrtari i PDK-s tha po ashtu se kjo nismë nuk është një kundërpërgjigje ndaj kërkesës së AK-s për hetim parlamentar ndaj Shikut të iniciuar javën e kaluar. Me nismën e PDK-s nuk janë pajtuar partitë tjera në parlament. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thotë se kuvendi nuk është institucion që zbardh rastet kriminale.
Marketingi thjesht politik, por është shumë e qartë që nëse dikush pas luftës ka psu më shumëti nga këto krime të rënda, thjesht politike, ka qenë Lidha Demokratike e Kosovës dhe veprimtarët e shuar Lidhës Demokratike të Kosovës dhe fatkeqësisht asnjë rast gjermetane nuk është zbuluar. Thon thjesht për mendimin ton, diçka e tillë nuk sjell asnjë rezultat. Mendoj edhe herë po e them me drejtsinë dhe me aktet e rënda çdo kush spastrohet kur i jepet dënimi i merituar, cili do të qoftë, i cili ka bërë krim. Dhe këtë çfarë do debati që do të mbahet nuk mund të shfaqson asken për krimet që janë bërë.
Ndërkohë, shefi i grupit parlamentar të AK-s, Ardian Gjini, tha se AK nuk mund të distancohet nga diçka që nuk ka bërë. Gjini tha se nga krimet mund të distancohen ata që i kanë bërë ato.
Kuvendi nuk mund të distancohet nga krimet, ose të paktën deputet të Aleancës nuk kanë nevojë që të distancohen nga krimet cilat nuk i kanë kryer, kushdo që mendon se ose si individ ose si pjesë e grupit duhet distancohet nga dikush, mund ta bëjnë vetë. E kanë këtë drejt që ta bëjnë drejt për drejt. Ne mendojmë se është çështje e gabueshme.
Deputeti Gjini tha se insistimi PDK për distancim nga krimet do të mund të kuptoj edhe si obstruksion ndaj nismës së AK-s për formimin e një komisioni hetimor parlamentar për Shikun. Përderisa PDK insiston që të ketë një distancim në kuvend i cili më tepër do të kishte karakterin në një distancimi politik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Politikanët serb të Kosovës thonë se i kundërshtojnë sugjerimet e udhëhecit të delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën për idenë ndarjes. Sipas këtyre politikanëve, presidenti Serbisë Boris Tadić po përpiqet të realizojë projektin politik të Dobrica-Qosiqit. Kronike Bekim Bislimi.
Ideja për ndarjen e Kosovës duhet të përjashtohet tërësisht si diçka që mund të parashtrohet në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës. Ata i kundërshtojnë fuqishëm deklaratet e udhëhecit të ekipit serb në dialogun Kosovë-Serbi Borko Stefanović, i cili ka thënë se nuk përjashtohet asnjë opsion për të biseduar, përfshirë këtu edhe ndarjen e Kosovës. Politikanja nga Gračanica Rada Trajković, deputete nga lista për Bashkët Serbe në kuvendin e Kosovës, thotë se ideja për ndarjen e Kosovës dhe deklarata që e përfshin këtë ide, nuk I shërbejnë stabilitetit të qytetarëve dhe regionit në përgjithësi.
Ja, mishim da e to jeden zaista projekat koji uopšte ne odgovara pre svega čitavom regionu, a na kraju mislim I Srbi.
Unë mendoj se ky është një projekt I cili aspak nuk I konvenon para së gjithash gjithë rajonit dhe fundja as Serbis. Thjesht kjo për shkakun se në bazë të këtij principi kam frikë se procesi I shpërbërjes së Serbis do të vazhdonte edhe më tutje. Unë mendoj se shtetet serioze nuk do t'i lejojnë bisedimet në atë mënyrë. Në anën tjetër unë thellësisht besoj se edhe Serbia, pavarësisht se çfarë ka deklaruar Stefanović, nuk ka menduar në projektin e ndarjes së Kosovës, tha Trajković. Sipas asaj ideja për ndarjen e Kosovës më shumë ka të bëjë me matjen e pulsit të opinionit në Kosovë dhe Serbi. Deklaratat e Stefanovićit I kundërshton edhe Marko Jakšić, lider serb në veriun e Kosovës. Sipas tij këto deklarata fillimisht janë në kundërshtim me rezolutën e Kuvendit të Serbisë për Kosovën. Ndryshe nga Zonja Trajković, Jakšić vlerëson se deklaratat e Stefanovićit nuk e shprehin vetëm qëndrimin e tij personal, por ato shprehin qartë idetë e zyrtarëve më të lartë të Serbisë.
Da izjava srpsko predstavnika je nespretna.
Mendoj se deklarata e përfaqësuesit serb nuk është e zgjuar dhe nuk I përgjigjet momentit politik. Nuk besoj se kjo deklaratë është dhënë me vet iniciativë. Besoj se pas kësaj deklarate qëndrojnë para së gjithash ministri jashtëm Jeremić dhe kryetari I Serbisë Boris Tadić. Kjo ide e fuqishëm është e pranishme te kryetari Boris Tadić përmes së cilës ai mendon që në ndonjë mënyrë mund ta realizojë opsionin e vjetër politik të Dobrica Qosiçit që të ndahet Kosova. Fundi edhe në skajt e saj theksoi Jakšić. Ndryshe të dy këta politikan serb kanë vlerësuar se deklaratet e Stefanovićit janë krejtësisht të papranueshme, por ata kanë pikpamje të ndryshme lidhur me faktin nëse këto deklarata do të ndikojnë në suksesin e procesit të dialogut Kosovë-Serbi. Trajković shpreh mendimin se të dyja palët janë të pozicionuara skaqmërisht kur bëhet fjalë për statusin e Kosovës si shtet I pavarur. Një gjë e tillë sipas ai do të jetë bariera më e rëndë për të hapuruar drejt zgjidhjes së problemeve për të cilat edhe po bëhet dialogu. Në anën tjetër, Jakšić shpreh mendimin se megjithatë, deklarata e Stefanovićit nuk do të ndikojë në procesin e dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me ndryshimet që do të bëhen në ligj nuk do të përsëriten parregullsit që përcollën procesin e kaluar zgjedhor në Kosovë. Kështu thotë në një intervistë për programin ton Haki Demolli, kryesuesi I Komisionit për Reformën e Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme dhe shton se takimet e para me anëtarët e komisionit do të nisin brenda kësaj jave. Me zotin Demolli bisedoi Arton Kulushevci.
Zoti Demolli, jeni kryesuesi I Komisionit për Reformën Zgjedhore, çka do të ndryshohet konkretisht?
Sa I përket asaj se çka do të ndryshohet konkretisht, vërtet ky është vetëm fillimi I themelimit të komisionit. Dhe fillimi punës së komisionit, sepse siç e dini, komisioni është themelur në mbledhjen e fundit të Kuvendit të Kosovës, ndërsa me punën tek fillojmë, tek mendojmë t'ja fillojmë në këtë javë. Fillimin tonë do të kemi parasysh logjistikën, respektivisht stafin përkras të komisionit, dhe po ashtu edhe lokacionin të eventualit që të ndërtohen në kuadër të Kuvendit. Më pastaj ne kemi bënë një plan në të cilin parashohim një sër takimesh apo kontakte me subjekte të ndryshme të cilat kanë pasur një formë apo në formë tjetër interesin dhe kanë interesin për zgjedhjet në përgjithësinë e Kosovës, kurse sa I përket ndryshimit ndoshta mund të flitet diçka shumë më vonë. Tani për tani ne mund të flasim vetëm për çështjet konkrete të cilat janë treguar si të ndihshme, respektivisht problematikat gjatë zgjedhjeve të fundit të vitit 2010, çka do të ndryshohet dhe si do të ndryshohet e sa vërtet është punë që do na pres në këtë vitin paraprak. Po si ndër çështjet më të ndeshme të cilat janë theksuar nga shumë subjekt politik, gjithsesi është Kosova si një zonë vetme zgjedhore, sepse është pon nga praktika e deri tashme që në parlament apo në kuvendin e Kosovës nuk janë të përfaqësuara disa regionet të konkrete të Kosovës. Kështu aktualisht kemi për shembull mos përfaqësimin e komunës së Dardanës, mos përfaqësimin e komunës së Vitisë fare në parlament, mos përfaqësimin e komunës së Kastriotit fare, ndërsa eventualisht ndonjë komunë tjetër më të vogël që nuk ka fare përfaqësues të vet. Në anën tjetër kemi vërejtë se disa komune janë të strëngarkuara apo kanë një numër shumë të madh të deputetëve të tyre në kuvend dhe mendoj se kjo është përmend si një pikë neuralgjike. Kjo edhe ka qenë një kërkesë e disa subjekte politike në mënyrë që të shohim se mos eventualisht me shtimin e numrit të zonave do të jepet mundësia që të përfaqësohet një trajtësisht regionit të Kosovës. Përveç kësaj çështje, mendoj se është përmend mjaft dhe është përfolë edhe fakti se votimin në listën të cilën votuesi ka të drejtë të votojë 5 kandidat që në rastet e caktuara është paraqitë si një lloj mundësie për keqpërdorimin, sepse ka pas votues të tillë të cilët kanë votuar vetëm një kandidat ose dy kandidat, kurse tre të tjerë janë mbetur zbrazë dhe në situata të caktuara dhe janë keqpërdorur nga vëzhgust apo nga komisionerët të cilët kanë dhënë votën e tyre në vend të kushtimisht thonë në vend të vetë votuesit. Mirpo ka edhe çështje të tjera sa i përket vetë komisionerëve, sa i përket udhëheqësve të qendrave të votimit, sa i përket votimit me kurs, sa i përket votimit me postë, si dhe një çështje që për mua do të jetë aktuale, do të mundohem të shoh mundësinë e votimit elektronik.
Jam dhënë disa afate të përcaktuara ligjore për përgatitjen e ndryshimeve në ligjin për zgjedhjet të përgjithshme. A mendoni se do të arrihen afatet kohore?
Po, dorën zemër, unë duke pas parasysh strukturën e vetë komisionit, do të thonë përbërjen e komisionit, duke pas parasysh edhe natyrën dhe objektin e punës të cilin na pret, mendoj se është afate optimale apo afate të arsyeshme, sepse sipas konventës, po dhe vetë, si pas aktit të themelimit të komisionit, komisioni ju ndohet që në afat prej 8 dhe në 12 mujtë të ndërzoj projektin mbi ndryshimin dhe plëcimin e ligjit mbi zgjedhjet në Kosovë, që mendoj se është një afat optimal.
Krahas reformave zgjedhore pritet të bëhen edhe ndryshimin e kushtetut. A mendoni se duhet të ketë koordinim edhe me komisionin për ndryshimet kushtetuese, sidomos për mënyrën e zgjedhjes së presidentit?
Po, gjithsesi, unë mendoj se duhet të ketë koordinim dhe duhet të ketë bashkëpunim, dhe është një fati mirë që në krye të komisionit për amandamentimin e kushtetutës së Kosovës është profesori nderuar, profesori Arsim Bajrami, me cilin edhe jemi koleg, po dhe kemi një bashkëpunim të mirë, ndonëse jemi nga dy subjekte të ndryshme politike, pozitë dhe opozitë, por besoj se do të kemi një bashkëpunim të vazhdueshëm, sepse tek e fundit disa ndryshime, disa amandamentime që do të bëhen në kushtetutën e Kosovës, drejtë do të reflektohen edhe ligjin mbi zgjedhjen. Ndërsa pikërisht kjo ka qenë arsyeja që komisioni për amandamentimin në kushtetutës së Kosovës do të punojë në periudhë gjatë deri në nënmujore, kurse komisioni do të ketë edhe 3 muaj shtesë, në mënyrë që në atë periudhë shtesë të shohë se çka është aprovuar dhe çka është ndryshuar nga ky komision, ndryshime të tilla të përcjellen në komisionin tonë apo në ligjin mbi zgjedhjet e përgjithshme të Kosovës.
Njësë të proceseve zgjedhore thonë që reforma zgjedhore të kenë sukses, në komision duhet të përfshihen edhe partitë të tjera politike. Ju si mendoni?
Po, sa dijon, një numër i madh i partive politike janë të përfaqësuara në komision, sepse aty është përfaqësues të LDK-s, përfaqësues të PDK-s, përfaqësues të AK-s, përfaqësues të vetëvendosjes dhe përfaqësues të grupeve minoritare, respektive është edhe përfaqësues i AK-s, nëse nuk gaboj jashtë aty, apo dikush prej tyre, prej koalicionit Kosova e Re janë aty, kështu që thuese të gjithë grupet parlamentare politike janë të përfaqësuara në komision, por edhe nëse involvohet dikush që ka është jashtë parlamentit, ai do të jetë më së mirëtarë, qoftë me mendime, qoftë me këshilla, qoftë me sugjerime, qoftë me përkrahje, çfarë dashme që mund të bëjë komisionit.
Procesi i fundit zgjedhor u përcoll me shumë probleme. Cilat janë problemet që ju mendoni se mund të evitohen me këto ndryshime?
Është vërtet që procesi i fundit zgjedhor është përcjellur me një varg lëshimesh, me një varg të metash, duke filluar nga jashtë quajtura vjedhja e votave, pastaj votimi që bëhet, që është bërë në vend të tjetrit, pastaj nga listat e cilat kanë qenë të mbushura me persona të cilat faktikisht nuk janë më në mesin e të gjallëve dhe në forma tjera të keqpërdorime, mendoj se me ndryshimet që do të bëhen do të reduktohet numri i lëshimeve dhe numri i keqpërdorimeve që do të bëhen në zgjedhjet e Kosovës.
Haki Demoli, kryesusi Komisionit për Reformën e Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme. Procesi i privatizimit të ndërmarrjeve në enklavat serbe ende po vazhdon të mbetet problematik. Njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se ky proces është ndikuar nga politika. Zyrtarë të Agjencisë Kosovare të Privatizimit pohojnë se ai është duke u bërë në gjithë territorin e Kosovës, përfshirë edhe enklavat serbe. Kronike Luljeta Krasniqit.
Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane thot se privatizimi i ndërmarrjeve në enklava serbe ka ngecur. Arsyet e kësaj ngecje, sipas tij, vazhdojnë të jenë problemet politike.
Për shkak se këtij procesi është dhënë një konotacion politik, që me kohën e vendosjes së misionit përkohshëm administrativ të UNMIK-ut të tutje, mendoj që tash është koha fundit që ky konotacion politik të hiqet këtij procesi, sidomos duke pas parasysh të shumë prej këtyre të ashtuquajturave enklava e kanë planuar realitetin e ri.
Në anën tjetër, zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se privatizimi është duke u bërë në gjithë territorin e Kosovës, përfshirë edhe ato në enklavat serbe. Arta Gosalci, zyrtare për informim në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, thotë se nuk e bëjnë privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore në bazë të ndarjeve të territoreve, por se janë të thirrur të bëjnë privatizimin në gjithë territorin e Kosovës dhe se kjo do të realizohet. Sipas saj, privatizimi në zonat e banuara me shumicë serbe nuk ka hasur ndonjë vështirësi.
Po zakonisht agjencia nuk ka hasur ndonjë probleme të tilla, mirë po si Agjencian Kosovar i Privatizimit ka pasur privatizime në enklava, edhe pse ne nuk bëjmë ndarje të tilla, mirë po ka pasur disa ndërmarrje të cilat kanë qenë në Brezovicë ose në vende të tjera.
Sidoqoftë, Agjencia Kosovare e Privatizimit ka dështuar 3 herë radhazin në privatizimin e kompleksit turistik Brezovica, i cili gjendet në komunën e Shtërcës, komunë kjo e banuar me shumicë serbe. Privatizimi i Brezovicës ishte menduar të bëhet në vitin 2006, por në atë kohë ishte pezulluar për shkak se siç ishte thënë, ky kompleks gjendet në një rajon të banuar me shumicë serbe. Lidhur me privatizimin e kompleksit turistik Brezovica, Arta Gosalci shprehet.
Masterplani ka përfunduar dhe tani AKP-ja dhe ICO-ja me komunën janë në përgatitje të konferencës me investitor, ku përveç nxitjes së investitorëve do të merren edhe me pikpamjet e tyre. Pra organizimi i konferencës kërkon një periudhë kohore më të gjatë për të organizuar në mënyrë serioze për njoftim të mjaftueshëm të gjithë investitorëve.
Arjan Zeka nga UDA Ekonomike Amerikane ndërkaq thotë se autoritetet kosovare duhet të marrin hapa konkret lidhur me mundësinë e privatizimit të ndërmarrjeve nëpër enklava serbe dhe në tërë territorin e Kosovës, pasi që po shkatrohen dhe po i humb vlera në treg.
UDA Ekonomike Amerikane mbështet procesin e privatizimit, jo në proces privatizimi që ne kemi parë më herët, ndoshta aplikimi i përvojave më të mira nga shtetet e ndryshme, cilat tashmë janë anëtarë të Bashkimit Evropian. Rruga e privatizimit është rruga e vetme e zhvillimit ekonomik, në sens se kjo mundson futjen e kapitalit të ri, e gjithashtu ajo që është më rëndësishme ja mundson edhe sjelljen e njohurive të reja nga investitor potencial.
Ndryshe deri më tani në tërë territorin e Kosovës, Agjencioni Kosovar i Privatizimit ka bërë privatizimin e 636 ndërmarrjeve të reja, prej të cilave 611 janë privatizuar përmes metodës së spin-offit të rregullt, ndërsa 25 prej tyre janë privatizuar përmes metodës së spin-offit special. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
25 vite pas shpërthimit të fuqishëm në centralin bërthamor në Chernobyl, kontradiktat mbeten të pasbërthyara rreth efekteve shëndetësore nga radioaktiviteti liruar pas katastrofës. Ata që kanë pasur kontakt me zonën e kontaminuar thonë se numri i viktimave shkon në 10 mijëra. Daisy Sindler nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë në këtë temë ka përgatitur materialin që mund ta ndiqni në vazhdim. Top Stilis se dikur ishte një fshat i vogël në veri të Ukrainës që sot nuk ekziston. Ishte vetëm 11 kilometra larg vendit të aksidentit në Chernobyl. Olha Bolira, që ishte lindur në Top Stilis, thotë se nga 3000 banorë të këtij fshati, sot të gjallë kanë mbetur vetëm disa. Këtu gati nuk ka njerëz, të gjithë vozitësit dhe ndërhyjtarët kanë vdekur. Ata ishin të rinjë. Të parët vdiqën të rinjët, disa të moshuar ende janë gjallë, thotë Olha Bolira. Kur shpërthimi ndodhi në Chernobyl, Bolira, që atëherë ishte 32 vjeçare, jetonte në Kiev me bashkëshortin dhe djalin. Por pjesa tjetër e familjes jetonin në Top Stilis ose në vendbanimet e afërta dhe ishin nënshtruar rrezatimit. Babi i Bolirës vdiqën një vit pas shpërthimit në Chernobyl, vëllau i saj vdiq 4 vite më vonë. Natalia Mbesa e Bolirës, që ishte adoleshente në kohën e shpërthimit, jeton në kushte të jashtëzakonshme shëndetësore. Për te Bolira postjerash thotë: ajo nuk mund të ecën dhe është e verbër. Është invalide kategorisë së parë. Është e lavdashme të shohësh se si vuan. Chernobyli e ka sjell në këtë gjendje, thotë Bolira. Natalia është antarja vetme e familjes që merr një kompenzim nga shteti në formë të pensionit mujor për invaliditet që mjafton për të mbuluar vetëm kërkesat e saj elementare. Yuri Bandazhevski është patolog nga Belorusia që ndër të parët ka studiuar pasojat e Chernobylit. Ai akuzon autoritetet e atëhershme sovjetike për mos ndërmarrje të disa masave të mundshme pas shpërthimit në Chernobyl. Për këtë qëndrim kritik, ai ishte arrestuar në Belorusi dhe pas lirimit ka ikur nga ky vend dhe tash jeton dhe punon në Francë. Ai tash është kundështar i madh i energjisë bërthamore, ndërsa për Çernobilin pohon.
Doza населения уже нескольких поколений получила.
Disa breza janë të prekur nga rrezatimin e dozave të mëdha. Për pasoj kemi sëmundjet kardiovaskulare dhe kancerin, thot Bandazhevski. 10 mijëra raste të llojeve të ndryshme të kancerit janë raportuar, ndërsa rreziku i leukemisë te fëmijët e zonës së prekur është 3 herë më i lartë. Krahas kësaj, të pranishme janë edhe efektet psikologjike te 400 mijë njerëz që ishin detyruar të evakuoheshin nga shtëpitë e tyre pas shpërthimit në Çernobil. John Havenar është ekspert holandez për shëndetin mental dhe për aspektin psikologjik, thotë. Të gjithë këta njerëz jetojnë në konfuzion nga raportet kontradiktore për efektet e Çernobilit. Disa prej tyre nuk e kuptojnë se pse duhet të kontrollohen rregullisht çdo vit. Pse disa psojnë dhe disa të tjerë jetojnë thuajse nuk ka ndodhur asgjë, thot Havenar, pa dhënë përgjigje për këto dilema të atyre që në një ose formë tjetër u preken nga pasojat e Çernobilit. 25 vite më parë ishte Çernobili, tash Fukushima, cila është ardhmja e energjisë bërthamore. Korrespondenti i Radios Evropa Lir Charles Reknagele vendos këtë pyetje në qendër të raportit që do ta ndiqni në vijim.
Kur reaktori numër 4 në centralin bërthamor të Çernobilit shpërtheu 25 vite më parë, u duk se energjia atomike do të vdiste së bashku me këtë aksident. Në të gjithë botën, njerëzit të tmeruar shikonin rrenën ndotur të ajrit të kalonte mbi Ukrainë dhe përtej. Edhe sot madje vazhdojnë shqetësimet lidhur me pasojat e shpërthimit të Çernobilit. Megjithë faktin se katastrofa e Çernobilit e dëmtoi rënë të ardhmen e energjisë bërthamore, ajo nuk shënoi fundin e saj. Menjëherë pas aksidentit në Ukrainë pati një rënje të ritmit të ndërtimit të centraleve bërthamore në botë. Por me kalimin e kohës zbeshin edhe kujtimet e rënda mbi tragjedinë e Çernobilit. Kështu në fillim të viteve 2000 pati një klim të favorshëm për këtë lloj energjie. Sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore në vitin 2001, 64 centrale ishin në ndërtim e sipër, derisa në veprim të plotë ishin 443 uzina bërthamore. Madje edhe Shtetet e Bashkuara u bashkuan kësaj tendence. Në vitin 2010, Washingtoni u zotua se do të siguronte një kredi prej 8 miliard dollarësh për të ndërtuar të parën uzinë përthamore në Shtetet e Bashkuara që nga incidenti vitit 1979 në ishullin e 3 miljeve. Por duket se ditët e këqija për energjinë përthamore janë kthyer sërish pas rrjedhjeve radioaktive në centralin japonez të Fukushimës. Ky fundit u dëmtua nga tërmeti dhe tsunami 11 marsit duke shkaktuar aksidentin më të rënd në këtë fush pas Çernobilit. Pyetja më normale në këto kushte ka të bëjë me të ardhmen e energjisë bërthamore. James Acton, ekspert bërthamor nga Carnegie for International Peace në Washington, mendon se përgjigjja do të jetë ndryshme nga njëri vend në tjetrin.
Where public opinion matters, then I think that on average Fukushima is likely to have a negative effect.
Aty ku opinioni publik ka vlerë, mendoj se ngjarjet në Fukushima do të kenë ndikim negativ në rritjen e energjisë bërthamore, thot Acton për Radio Evropa e Lirë. Vendet ku dëgjohet zëri publikut në fakt janë ato që kanë edhe numrin më të madh të centraleve të tilla. Megjithatë, Acton parashes se në vendet ku opinioni publik nuk dëgjohet, energjia bërthamore do të njohë rritje. Në mesin e këtyre vendeve është edhe Rusia.
As far as I know, the program which Russia has adopted a few years back.
Për aq sa di, programi të cilin Rusia e miratoi pak vite më parë lidhur me zhvillimin e energjisë bërthamore do të mbetet plan zyrtar. Rusia sipas këtij plani synon që 25% e energjisë elektrike të jetë prodhim bërthamor. Ka debate që lidhen me çështje teknike, por në nivelin politik nuk ka diskutime serioze që do ta vini në dyshim këtë plan, thot për Radio Evropa e Lirë Vitali Fetchenko nga Instituti Ndërkombëtar për Kërkime për Paqen me qendër në Stockholm. Sot zgjerimin më të madh energjia bërthamore po e shën Azi. Kina kryeson garën aziatike për energji bërthamore. Aktualisht ky vend ka në punë 13 reaktor bërthamor dhe e sheh energjinë atomike si pjesë integrale të politikave energjetike. E derisa bota shikon ecurin e ngjarjeve në Fukushima pas aksidentit të 11 marsit, kundërshtarët dhe mbështetësit e energjisë bërthamore e kuptojnë se shumë nga pyetjet që u ngritën pas tragjedisë së Çernobilit mbeten ende pa përgjigje. A mund të ndërtohen centrale bërthamore të sigurta nga katastrofat natyrore apo nga probleme teknike? E nëse aksidentet ndodhin, a mund të garantohet se pasojat janë të menaxhueshme në mënyrë të tillë që të jenë sa më të kufizuara gjeografikisht, por jo vetëm? Këto pyetje sipas të gjitha agjencave do të vazhdojnë të shoqërojnë debatet që lidhen me energjinë bërthamore edhe në dekadat në vijim.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Euleksi thot se rreth 1800 persona ende janë të pagjetur nga konflikti i Kosovës. Politikanët serb të Veriut hedhin poshtë idet për ndarjen e Kosovës. Në Misrata të Lebiz vazhdojnë luftimet e ashpra, forcat e Gaddafit të rriqen nga qendra qytetit. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga jurojmë qastet të këndshme. Miru dëgjofshim.